Så fint. Du, det er fantastisk godt å være tilbake igjen her. Og det er blitt nevnt. Jeg heter Jonas, og for et og et halvt, to år siden, så jobbet jeg her som ungdomspastor. Nå bor jeg i Kristiansand og jobber i Randesund Misjonskirke. Og det er fantastisk, det er jo. Men først og fremst så er det veldig godt å være her i dag. Få en varm velkomst, og veldig gøy å se nye fjes, så hyggelig, Jonas. I dag så skal vi fortsette i Lukas, og jeg har forstått dere har vært i Lukas evangelium i det siste, og det var jeg veldig glad for vi skal til en veldig spennende tekst. Temaet for i dag, det er din tro har frelst deg. Og det er en setning som Jesus sier til en dame som i fortvilelse strekker seg etter kappefiken hans sin. Og dette er kjernen i evangeliet, dette er kjernen til hvorfor vi driver kirke. Din tro har frelst deg. Det er ved vår tro og Jesu verk alene at vi kan komme til himmelen. Det er det eneste som kan gi redning. Og i dag så skal vi ta og starte med å lese bibelteksten fra Lukas 8:40 i sammen. Og så skal vi be. Og der står det: da Jesus vendte tilbake, sto folkemengden og tok imot ham. For alle hadde ventet på ham. En mann som het Jairus kom fram. Han var forstander for synagogen. Nå kastet han seg ned for Jesu føtter, og bønnfalt han om å komme hjem til seg. For hans eneste datter, som var omkring 12 år gammel, lå for døden. Mens Jesus var på vei dit, presset mengden seg inn på ham fra alle kanter. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Alt hun eide hadde hun brukt til leger, men ingen hadde klart å gjøre henne frisk. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefiken hans, og straks stanset blødningen. Da spurte Jesus: hvem var det som rørte ved meg? Da ingen ville svare, sa Peter: mester, folk presser seg og trenger seg inn på deg fra alle kanter. Men Jesus sa: det var noen som rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Da kvinnen skjønte at hun ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram mens alle så på. Kastet hun seg ned for ham og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun var blitt frisk med det samme. Da sa Jesus til henne: din tro har frelst deg, datter. Gå i fred. Mens han enda talte, kom det en fra synagogeforstandernes hus og sa: din datter er død. Bry ikke mesteren lenger. Jesus hørte det og sa til faren: frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet. Da han kom fram til huset, lot han ingen andre bli med inn enn Peter, Johannes og Jakob, og barnets far og mor. Alle gråt og jamret over henne, men han sa: gråt ikke, hun er ikke død, hun sover. De bare lo av ham, for de visste at hun var død. Men han tok henne i hånden og ropte: barnet mitt, stå opp. Da vendte livspusten hennes tilbake, og med en gang reiste hun seg. Han ba dem gi henne noe å spise. Foreldrene hennes ble ut av seg av undring, men Jesus forbød dem å fortelle noen om det som hadde hendt. Og så godt gikk det for Jesus å forby dem å fortelle det til noen. For i dag, 2000 år senere, så kan vi lese denne historien. Og ved Guds ord til grunn så skal vi ta og gå i bønn, så gjerne fold hendene og lukk øynene. Jesus, takk for denne formiddagen. Takk for at ditt ord står fast. Og takk for at selv om du får bøy foreldrene og disiplene og dele denne historien, så kan vi få lov til å se til det i dag med undring og begeistring. Jesus, takk for det at din kjærlighet og din kraft åpenbarer seg i denne teksten. Jesus, jeg ber om at ditt ord og din veldige makt må ligge til grunne for denne formiddagen. Må du åpne våre ører og våre hjerte for din tydelighet, din ærlighet og din sannhet. Jesus, vi legger alt som skal skje i dine hender. Amen. Hvorfor har jeg valgt teksten om Jairus datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe? Dette er spesielt spennende for meg, for det at i løpet av veldig kort tid, og ikke bare i tekst, men også i faktisk tid, for dette skjer på samme tid, så ser vi to forskjellige måter mennesket blir helbredet av Jesus på. Der er en dame som på en måte I sin fortvilelse strekker seg til Jesus, og så kan man se at Jesus veldig konsekvent og spesifikt oppsøker en jente som blitt syk og som død. Begge blir helbredet, men innfallsvinkelen som Jesus møter dem på helt ulik. Og det veldig viktig for dere å se til hvordan Jesus møter disse menneskene, og I dag så skal vi starte med å se til tre punkter om hvordan Jesus møter først kvinner og så datteren. Og det første jeg biter meg merke I, det at Jesus han møter mennesket først. Og tallet på mennesker som kanskje følt seg overkjørt av kristne I møte med helbredelse må være høyt. Der man som troens møter sykdommen før man møter mennesket. Gateevangelister på 80- og 90-tallet, det før min tid, men jeg har hørt rykte, sant? De løper ut, og så ser de noen med krykke, og så tenker de, å, han med krykken kan vi be for. Men det at de går på krykke, eller at de har en synlig skade, viktigere enn å møte mennesket. I denne historien så ser vi det motsatte. Først så det en kvinne som vært syk og hatt blødning I mange år, og ingen kan gjøre henne friske. Hva gjør hun? Jo, hun fester blikket sitt på det eneste håpet som hun har igjen, nemlig Jesus. Og I det så stopper Jesus opp fordi han kjenner at det går en kraft ut av han. Men jeg tror ikke det interessant for Jesus nødvendigvis å finne ut av hvorfor det gikk en kraft eller hvorfor det ble bredda, men han vil vite hvem det var. For møte med damer som strekker seg til han essensielt, det viktig. Og det samme med Jairus. Han velger å ta seg tid til Jairus. Jesus, Guds sønn, den allmektige, kunne nok ropt uten bønn. Langt I det fjerne, og så kunne denne jenta blitt frisk. For hvis en dame kan bli frisk ved å bare røre på noen tøy, jo, det viser noe om Guds allmektighet. Så han kunne helbrede henne på avstand. Men han velger å gå inn I hjemmet og gjøre det nært og personlig. Jo, fordi at han nær og personlig Gud. Jesus, han møter mennesker, og det må vi ta lærdom av. Ikke bare I møte med helbredelse, men også I møte med menneskers frelse. Også I møte med menneskets skjebne for evigheten. Han møter menneske og verdslig behov, og I Jakobs brev så kan vi lese masse om det, at hva vitsen å proklamere kjærlighet med ord hvis vi ikke kan vise det I handling. Dagens kirke trenger å møte menneske der hvor de på veien. Og jeg blir minnet om historien om den bortkomne sønnen jeg talte om det her på fredag. Der hvor I en lignelse som Jesus forteller til fariseerne, så det en sønn som gjør opprør, og så går han langt ut I det fjerne og bruker opp arven som han hadde bedt faren om. Altså han sier, far du død for meg, gi meg pengene som mine når du en gang dør. Og så drar han ut, bruker opp pengene og kommer krypende tilbake skamfull I møte med faren. Men hva gjør faren? Jo, faren han møter mennesker, han møter sønnen sin med utstrakt arme på veien der hvor han Faren I denne historien, han ment å illustrere hvordan Gud møter oss mennesker der hvor vi I livet. Og illustrerer jo hvordan Jesus møter disse menneskene I møte med helbredelse og med lidelse og med det som vanskelig. Han møter mennesket først. Og så skjer det to ganger, veldig tydelig med to forskjellige mennesker, at Jesus helbreder. Og helbredelse, det kan være sårt, og det kan være vanskelig. For hvorfor velger Gud å gi helbredelse til noen mennesker og ikke til alle? Hvorfor blir ikke alle bønner besvart på samme måte? Det et stort spørsmål. Og svaret kanskje noe frustrerende. For svaret at alle bønner om det kan bli hørt, men ikke her og nå. Så svar om helbredelse må vi se på I perspektiv av livet her på jorda, men også livet I evigheten. Så løftet som Gud gir at en dag skal det ikke være skrik, sorg og smerte. Det betyr ikke at legedom og helbredelse nødvendigvis kommer til å skje her og nå, men I et evighetsperspektiv så står det løftet fast, og jeg tror det sant. At alle mennesker som vil be om legedom og som tror på Jesus kommer til å bli helbredet. Bare ikke her og nå. Så hvordan skal vi forholde oss til helbredelse her og nå? Jo, det en Guds rike velsignelse og nåde her. Det er hans evighet og en smak av himmelen og hans hellighet her og nå. Og så skjer det igjen og igjen og igjen, og jo flere man ber for som er syke, jo flere helbredelse tror jeg man vil se at skjer. Men løftet som blir gitt, det er ikke nødvendigvis i et jordisk perspektiv, men i et evig perspektiv. Og så, hvis vi blar tilbake til teksten. Ja, det er faktisk ganske synlig. Jeg var spent på. Dere har jo godt syn her ute, så. Men setningen «Din tro har frelst deg, datter, og gå i fred» er jo viktig å huske på. For hva gjenspeiler helbredelse? Hvis helbredelse og løfte om helbredelse er tilknyttet evigheten, jo, da, hvis man skal få smake evigheten og Guds godhet i et evig liv, da må man tro på Jesus, som er veien, sannheten og livet. Den eneste som kan gi frelse. Og jeg tror ikke det uten grunn at når Jesus møter denne dama, at han velger å stoppe opp for å gi frelse. Hvorfor? Jo, fordi at det er en folkemengde rundt. Hos sin tro og hos sin fortvilelse blir til en seershistorie. Og så får hun lov til å smake himmelen her og nå, men hun får også lov til å ta imot Jesus som Herre og frelser. Og så skal vi til punkt nummer 3. Jesus gir frelse. Og takk og lov for det. Hva betyr frelse? Frelse betyr redning. Det betyr at hvis man skal anerkjenne at frelse er et konsept eller eksisterer, så må man også anerkjenne at man trenger å bli reddet ifra noe. Og jeg tror at ifra tidlig jødisk tro eller Israels folke, så hadde de Moseloven, de hadde 600 og et eller annet lover, de hadde de 10 bud som de skulle leve etter. Og så skulle Israels folke, de måtte tro på en frelser som skulle komme for å få et evig liv. Det var det som ga frelse til Israels folke. Og så har de offer som de offrer dyr for å få syndsforlatelse og tilgivelse her og nå. Men det som gir frelse er ikke nødvendigvis å slakte dyret. Det er nettopp å tro på frelseren som en dag skulle komme. I dag så ser det annerledes ut for våre liv, for det at vi har fått en frelser, Jesus, som en gang for alle ble det slaktofferet som Israels folke måtte bruke dyr for å gjøre. Jesus er han som gir frelse, nettopp fordi at han tok på seg all verdens synd når han gikk opp på korset. Og det er ved vår tro at han er frelst dere. Det er kun ved vår tro. Det er ikke, og det er ikke med vår tro som om det er en egen prestasjon eller noe vi skal få til. Nei, det er bare ved et håp og ved tanken om at han har allerede gjort alt. Og i dag så skal vi fortsette inn i 4. Mosebok ut fra Lukas. Og jeg håper at du aldri har tenkt disse tankene før, for da kommer du til å få deg en positiv overraskelse denne søndagen. Men i 4. Mosebok så leser vi om, og dette er jo ikke bare Bibelen, men dette er jo historie, så dere skal få litt historietime nå. Og i 4. Mosebok så leser vi om Israels utvandring og de sine 40 år i ørken. For hva skjer? Jo, Israels folke, de har vært underlagt Egypt, og så får Moses et mandat av Gud til å føre folket ut av slaveri og inn i det lovede land som er fylt av melk og honning. Og inn mot dette landet så går de en venteperiode i ørkenen i 40 år. Og jeg skal bare kaste ut noen fun facts for deg om denne vandringen. Det registrerte at det var 600 000 menn som vandret i ørkenen. Det betyr at i hvert fall 1,2 millioner mennesker vandret. Så hvis vi tar utgangspunkt i 1,2 millioner mennesker som går som en flokk og vandrer, så er dødstallet hver dag ca. 80 begravelser daglig på denne vandringen. 80 mennesker som må gravlegges, minst. Og så skal du jo brødfø alle disse menneskene. Jeg vet ikke om du har vært i en ørken noen gang. Jeg var så heldig å få lov til å gå i en ørken. Det er ikke mye å spise. Så hva gjør Gud? Jo, Gud han sender manna fra himmelen. Noen frø som de kan plukke om morgenen og bake brød ut av. Det er jo et mirakel uten sidestykke. Og hvor får man vann fra? Jo, Gud han forsørger vann. Det renner vann ut av fjell og alt mulig. Allikevel så ser vi at i løpet av denne vandringen så blir Israelsfolket blinde for velsignelsen og miraklene som de står i. Og det tror jeg kanskje vi kan kjenne oss igjen i, i hvert fall ta lærdom av. Å bli blind på velsignelsen man står i og mirakelet som Gud gir. Bare at vi sitter her i et varmt bygg i seg selv er egentlig fantastisk. Og så blir man blind for hva man har. Jo, hvorfor? For det at når man vandrer i Guds velsignelse, så blir man vant til mirakelet som man faktisk gjør. Visste du at etter 40 år i ørkenen så kan man lese at skoene de sine ikke var utslitt? Kan du tenke deg for et litt teit mirakel det? Hvorfor all verden gjorde Gud det på den måten? Men 40 år vandrer de liksom i de samme slitne birkenstoksene, eller? Og så er skoene like fine. Dette er den velsignelsen som Israels folke går i, og allikevel så velger de å vende seg mot Gud. Og vi skal ta og lese sammen om historien om kobberslangen. Og der står det, så brøt de opp fra fjellet Hor, og tok veien mot Sivsjøen, for de ville gå utenom Edomlandet. Men på veien ble folket utålmodig, og tok det ordet mot Gud og mot Moses. Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt, for å dø i ørken. Her er det hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten. Kan du tenke deg noe så utakknemlig? Du går i sand, og så regner det mat ifra himmelen, som brødfø over 1 million mennesker. Og allikevel så leser vi om et folk som lengter tilbake i slaveriet. Og det står det litt tidligere i 4. Mosebok at de savner purren og løken. Og det er jo så godt med purre og løk. Og så blir de helt blinde for hvor de en dag har vært. Og så leser vi videre. Og dette er litt brutalt, så dere får følge godt med. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa, vi syndet da vi tok det ordet mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss. Og Moses ba for folket. Da sa Herren til ham, lag deg en serafslange og sett den på en stang. Alle som blir bitt skal se på den. De skal leve. Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve. Hvorfor i all verden skjer dette? Det er ganske brutalt at i møte med Israels folk i sin utakknemlighet, så sender Gud slange som faktisk dreper israelitter. Og jeg skal ikke skygge unna dette på noen måte enn å si at jeg tror at dette er sant. For gang på gang på gang i løpet av disse 40 årene, så har Gud sitt løfte mot folket vært at dere vil bli berget, dere vil bli ivaretatt, dere vil motta dette landet som er helt over dere, men dere må gå i lydighet. Og så ser vi før Jesus så er det Gud Faderen som er til stede på jorda gjennom profetet, og hans inngripen er mer direkte, kanskje litt mindre skånsom enn den vakre søndagsskolefortellingen som man hører om i Kristiansand. Men jeg tror at dette skjer, og jeg tror han bruker slangene for å irettesette folket. Og så må vi huske at den Gud som forsørger og som berger og som frelser, jeg tror ikke at han konsekvent dreper mennesket og på samme tid fordømmer de til et evig liv i fortapelse. Men vi må på en måte bryte ut av vår jordiske boble og se dette i et evighetsperspektiv. Han berger og han forsørger for sitt folk. Ok, ble det 40 år i stedet for 75, eller de levde ikke så lenge engang. Men det er ganske brutalt i møte med dette. Så hvordan skal vi forholde oss til det? Jo, kanskje viktigst av alt, så gjenspeiler denne historien kanskje noe av det vakreste vi kan se om Jesus og helbredelse gjennom hele Bibelen. Gud irettesetter folket sitt for å få det på rett kjøl. Og så skjer det som ikke skal skje, at de Folket går i opprør igjen og igjen og igjen, og så sier Gud at ingen av dere som vandrer inn i ørkenen skal få lov til å vandre ut fra den. Så han stadfester at Israels folket som vandrer inn i ørkenen må dø. Så det er kun mennesker som blir født i ørkenen som får lov til å vandre ut og innta det lovede landet. Og så skjer det gjennom Kaleb og Josva som sendes ut som spioner og som holder trofast mot Guds ord. Og så vet vi at den dag i dag så lever Israels folket og det jødiske folk på det samme stedet, på det samme løftet som Gud hadde gitt. Men hva kan vi lære av kobberslangen? For denne kobberslangen, den betyr noe veldig spesielt. Og jeg tror det Norsk Sykepleierforbund, de har kobberslangen som sitt symbol den dag i dag. For hva betyr egentlig dette? Jo, vi leser om en samtale mellom Jesus og Nikodemus, der egentlig Jesus selv forteller hva dette betyr. Versene som kommer på slutten her er noen av de mest kjente for de som tror og de som ikke tror, kanskje i hele Bibelen. Men så glemmer man det som står før, som egentlig er helt essensielt for å vite hvem Jesus er. Og der leser vi fra Johannes 3, vers 13. Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og så er dette summa summarum oppsummert. Fra ørkenvandringa til Jesus, så bare knyttes det en bro som er så tett. For på samme måte som Israelsfolket kun kunne bli redda ved å se på kobberslangen, så kan menneskeheten kun finne frelse og finne helbredelse ved å se til Jesus. Og det er derfor når vi leser om kvinner som har blødninger, som kryper eller løper eller tvinger seg gatelangs for å finne Jesus. Hvorfor kan hun bli helbredet kun ved å røre ved kappene sine? Jo, det er nettopp fordi at ved å feste blikket på menneskesønnen som ble løftet opp, så kan man finne helbredelse og legedom. Det er ved troen på Jesus at det skjer. Det er ved troen på Jesus at vi kan finne frelse. Og det holder med så mye som et blikk. Det starter. Minstekriteriet er et blikk. På samme måte som Moses løftet slangen. For et folk som sto i død og lidelse, så blir Jesus løftet opp for oss. Et folk som står i død og lidelse. Han er den eneste. Og det er kun ved din tro at du kan bli frelst. Jesus fra Nazaret bygde sin tidlige kirke og sin tjeneste på tegn, under og mirakler. For ikke å flekse eller for å vise hvor kul og hvor allmektig og hvor stor han var. For det er imot hans karakter, nei. Men nettopp for å stadfeste at han var Guds egen sønn. Han var den allmektige. Det har ikke vært noen som har vært i nærheten av å være hans like. Og det tror jeg at det aldri kommer til å være frem til han selv en dag kommer igjen. For aspektet med helbredelse, og når vi har teksten fra Lukas 8 med disse to som blir helbredet, vi må ha et større perspektiv enn livet her på jorda. Jeg kan ikke få sagt det nok, for realiteten er at meg og deg er som, på en måte som Johannes døperen, som var profet for at Jesus skulle komme, bare at nå har Jesus vært, og så blir vi profeter for at han skal komme igjen. Vi er blitt gitt ordet og kunnskapen om at han skal komme igjen, og så kan vi få lov til å be og døpe mennesket på troen på Jesus som har vært, og i venteperioden på at han skal komme igjen. Vi kan be om helbredelse for syke i troen på at han har overvunnet døden en gang for alle, men også i at en dag så kommer de til å bli helbredet ved det evige livet i himmelen sammen med han. Og det skjer kun med vår tro. Og så skaper det frustrasjon og fortvilelse i meg. For det at vår tro, eller min tro, min personlige tro, hva er egentlig det? Den er full av tvil, og den er full av feil, og den er full av mangler. Og så skal det være godt nok. For kanskje du er lik som meg, men jeg kan ha en tendens til å få en sånn transaksjonsbasert holdning til min tro og til mitt gudsforhold. Der når jeg gjør dette, så fortjener jeg dette. Når jeg spanderer is, så håper jeg på å bli spandert is på. Er dere med? Er dere like? Når jeg er god, så fortjener jeg å bli gjort godt mot. Men i møte med Gud, så er jeg full av feil og full av mangler, og ikke god nok, og jeg kommer til kort. Og alle er med der. Så hvordan skal min tro rettferdiggjøre det? Nei, han kan ikke det. Hvordan skal min tro rettferdiggjøre og oppsøke helbredelse? Nei, han kan ikke det. For vår tro er basert på at vi er ufullkomne, og at vi må strekke oss etter det håpet som er Jesus Kristus. Han er den eneste. Og jeg blir minnet om, setninga som Jesus sier i vers 50. Kan du trykke på Lukas 8-teksten for meg? Slipper jeg å bla helt tilbake. I vers 50 så leser vi: Jesus hørte det og sa til faren: frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet. Og for en fortvilende situasjon Jairus må stå i, sin eneste datter, det kjæreste han har. Og i sin frustrasjon så får han beskjed om at hun dør, og så allikevel så virker Jesus til å ta ting med knusende ro, nesten ubehagelig ro, i møte med en så alvorlig situasjon. Og så sier han allikevel: frykt ikke, bare tro. Og tro som et sennepsfrø, det kan flytte fjell. Der er umaktelig kraft i vår tro. Og så kanskje jeg kan snakke det ned i den negative konsekvensen av at vi kommer til kort, men det er bare en realitet. Men vår tro er enormt kraftfull. Vi er blitt gitt Guds autoritet, og han sier, du kan bare ta siste bildet igjen, takk Stian. Vi er blitt gitt Guds autoritet gjennom den hellige ånd, basert på vår tro. Vi kan få lov til å handle med Guds interesse på lista, og som menighet og som enkeltmenneske, basert på vår tro. Vår tro er helt avgjørende for vår evighet. Og din tro er helt avgjørende for din evighet. Vi blir nødt for å klamre oss fast til det håpet som er Jesus, og holde vår tro på han urokkelig. Lovsangsteamet, dere kan ta og komme opp, og så kan vi be sammen. Jesus, takk for at på samme måte som kobberslangen ble hengt opp, så valgte du å la deg korsfeste for vår skyld. Jesus, takk for at du helbreder og du gir liv. Jesus, denne formiddagen så ber jeg deg om at du skal skape tro, at du skal skape liv. Jesus, kom og gjør ditt verk. Jesus, vi trenger at du gjør en inngripen som er overnaturlig og allmektig for å berge våre liv. Og Jesus, takk for at du har gjort det mulig. Vi legger denne søndagen i dine hender, i Jesu navn. Amen.